Tēma par grēkāžu meklēšanu sabiedrībā šodienas rubrikā Izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz žurnāliste Vita Dreiere. Vai grēkāžu meklēšana arī veicina sabiedrības šķelšanos?
Es uzskatu, ka jā, un ka mēs to ļoti labi varam redzēt ar citu arī šajā pandēmijas kontekstā. Atkarībā no perspektīvas, ja tie grēkāži mainās, tie vai nu valdība, vai nu tie ir nevakcinētie cilvēki, ja, atkarībā no tā, kura skatu punktu mēs paši iemiesojam un izvēlamies, bet idejiski, kā mēs redzam, tādā grēkāža meklēšana un norādīšana uz to tik tiešām atņemto atbildību no mums pašiem. Ja, un tā nekādā veidā nav vienojoša praksa, tā ir drīzāk tāda sevis un arī savas grupas tāda nostādīšana labākā pozīcijā un turklāt pozīcijā, kas nenes nekādu atbildību, ja, iepretīm tai otrai grupai.
Vai ir iespējams grēkāžu meklēšanu dažādu krīžu laikā kādā veidā mazināt?
Protams, ka ir. Tas jautājums ir tikai kā, un es teiktu, ka pamatprakse, protams, ir mēģināt analizēt, uzdodot jautājumus, no kuriem galvenie jautājumi parasti grozās ap diviem vārdiem – kā un kāpēc. Un tas, kas vēl ir svarīgi, ir nepievērst šo uzmanības un analīzes vektoru tikai viņiem vai kādai iedomātai pretējai pusei, otrai pusei, bet pavērst šo uzmanības un analīzes un jautājumu vektoru arī dzēm pašiem uz sevi un uzdot šo kā un kāpēc arī pašiem sev attiecībā uz savām rīcības praksēm. Es garantēju, ļoti interesants atbildes atnāks.